Leyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 24. sentyabrı. Hepdeanın şenbe günü. Habarlar gündelgi bu gödiyetim programmalarımıza başlayar. Asgabat vaqt bilen saat 7. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Gündelgi programımız onun devamında. Dün Prezident Berdimuhamedov Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyasının 66. sessiyasına katnaşmak için New York'a vardı. Prezident Berdimuhamedov'un New York'a saparı bilen bağlı genişleyen mağlumatları programımızın başında dikkatinize hödürleriz. 22 sentyabrda Türkmenistan'da Halkara Kitap Sergi Yarmarkası ve Ilmi Konferensiyası öz işine başladı.
Türkmenistan'da adamlara okarca ilhalar kitapların çap edilmeyenliğinin sebebi yurttaki isabet dövrünleri hareket edilen senzora.
Şahirler günü münasebetli 24. sentyabrda Amerikalı şahirler Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanasının önünde dissidentlerin koşkularını okarlar. Bu arada Split Zistro kurumasının direktörü şahir Sara Brovnin bilen sohbetteşiligi.
I know that the regime in Turkmenistan has
Türkmenistan'da oğlanları güyükü koşun kulluğuna çağırmak ve koşun kulluğundan boşaltmak barada ferman çap edildi.
Harbi bileti bulmadık oğlanlara olsa Türkmenistan'ın rayetlik pasportunu almak başartmıyor.
Bu barada Xabarçıymadın reportajını bu beylik mağlumatları dinleyip bilersiniz. Programmanı Prag'daki studiyodan Maysal Baryar, Azatlığın tolkularında. Dün Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyasının 66. sessiyasına katnaşmak için New York'a vardı. Ol heptenin peşenbe günü Birleşen Milletler Kurumasının Baş Sekretari Pan Ki Mun, Evropa Komissiyasının Prezidenti Jose Barroso, Ukrayna'nın Prezidenti Viktor Yanukovych bilen gepleşikler geçirdi. Olar halkarı regional meseleler bilen birlikte iki taraflayın hizmettaşlık barada hem görürün ettiler. Onun düğünkü geçiren duşukları barada metbuğatı sıyını kardeşim Kuvonç geriden dinleyelim.
Birleşen Milletler Kurumasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon, Prezident Berdimuhamedov bilen duşuşuğuna kurumanın Merkezi Aziya'da preventiv diplomatiya boyunca Aşgabatdaki merkezini Türkmenistan'ın kollamağını devam ettirgeni üçin minnettarlık bildirdi. Azatlık Radyosu'nun New York'taki jurnalisti Nikola Krastev'in beren habarına göre Ban Ki-moon ve Berdimuhamedov regional hizmettaşlık şolsanı terörizme karşı görüş varada gürrün ettiler. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Sekreteri Türkmenistan'ın Merkezi Aziya'nın ve Oğuzhanistan'ın iqtisadi hizmettaşı üçin edyen taallalarına Türkmenistan'ın regionuna yaragysyzlanma ve energiya pudu boyunca edyen inisiativalarına quwwat berdi. Şunun ýaly Ban Ki-moon Birleşen Milletler Kurumasının 2012 ýylda Türkmenistan'a geçirjek prezidentlik saýlawlary bilen bagly saýlaw prosesini gollamagyny dowam etdirjekdigini aýtdy diýip Azatlyk Radiosynyň jurnalisti habar berdi. Şeýle-de dün Prezident Berdimuhamedow Ýewropa Komissiýasynyň Prezidenti Jose Manuel Barroso bilen hem duşdy. Olar halkara ve regional meseleler şolsana Türkmenistan'ın ve Evropa Birleşiginiň özara hyzmatdaşygynyň häzirki ýagdaýyny hem geljegini maslahatlaşdylar diýip Türkmen Metoti yazar. Prezident Berdimuhamedov Türkmenistan'ın öz siyasetine Avrupa günüktürlen uğra ırarlığını tasdiklap, yurdun ulu kuvvetinin katlaşan tarafların ehlisinin behvidine layık gelen ulu meçhörlü halkara taslamalarının ehlisinin durmuşa geçirmeğini üpçün etmeğe mümkünçük beriyanını aittı. Ol Evropa Komissiyasının Prezidenti Jose Manuel Barroso'ni Türkmenistan'ın karısızlığının 20 yıllık bilen bağlı geçirilen davarlara katlaşmağı çağırdı deyip Türkmen metodu yazıyar. Prezident Berdimuhamedov dün New York'ta Ukrayna'nın Prezidenti Viktor Yanukovych bilen hem qyzgawatlygyny duşdy. Bu arada şu gün Ukrayna liderinin metod kulluğu habar verdi. iki lider qıysa gürlüng etdiler dip Yanukovichin resmi internet saytına beyanatdaydılar. Viktor Yanukovich 10-cı ve 13-cı sentyavrda Aşxabadda resmi safar etdi. 2010-cı ýylda bolsa prezident Berdimuhammedow Kiýewe resmi safar etmegine araşylýar. Şuň prezident Berdimuhammedow Birleşen Milletler Ulusynyň baş assambleýasynyň 66-njy sessiýasynda çykyş edýär. Ol da şart ýatat barada täze inisiatiwalar teklif eder diýip garaşylýar. Birleşen Milletler Ulusynyň baş assambleýasynyň 66-njy sessiýasy resmi suratda 13-nji sentýabrda açyldy.
Prezident Berdimuhammedowyň New Yorka saparyny geçirýän duşuklary barada maglumatlary diňlediňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynda degişli video süjetleri tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, biz öz programmamyzy ilim dünýäsine degişli maglumat bilen dowam etdirýäris. Fizikanyň esaslarynyň biri hasaplanýan Einsteiniň atmosferlik teoriýasy, ýagny ýagtylygyň tezliginiň iň çal tezlik diýi barady teoriýa, dünýäniň meşhur ilmiý laboratoriýalarynyň birinde geçirilen barlyklaryň esasynda soraga atsyna alyndy. Bu barady giňişleýän maglumat bilen habarçymyz Arat Perwiş tanyşdyrar.
Evropa'nın Şveçariya'da yerleşen yadro bağlıları varadaki kuruması serinin alımları, öğelerinin yahtılığın çatlığından tir hareket ediyen subatom bölücüklerini dokumentleştirendiklerine aidiyarlar. Bunların eden asıslarının neticeleri ılımda düyüp götür özgürüşe saplanıyor. Alımlar buna öğelerinin hem doğalı ınanıp bilmeyendiklerine aidiyarlar. Olorun bu işi tasdiklenen yağdayına Albert Einstein'ın meşhur atmosferlik teoriyasının denglemesinin esası yanlış olup çıkıyor. Einstein'ın teoriyası boyunca yağdırılığın çarptığından tez hareket ediyen hiçbir rahat yok. Evropa'nın yadro bağlıları varadaki merkezinin bu aidiyarlarına dünyadaki birliki fizikler şüpheli karayarlar. Hakikatte bolsa Şveçariyadaki alimlerin öyle hem biz bir açış ettik deyip kıygırşıp duranok. Tersine olar edilen 3 yıllık gözlü ve topladın maglumatlardan son tutuş dünya fiziklerinin öğelerinin bu nöytrini olar deyilen tesin subatom bölücükleri var edaki ölçüklerini öğel baştak bağırlamağa çağırıyorlar. Sernin sözcüsü James Gillies dünyanın beyleki fiziklerinin eksperimentin kurnuluşuna peydalanılan kurallarda ya maglumatları analizlemek için olunulan metodda bir yanlışlık bulundur diyen fikirden oğur alyandıklarına aidiyar.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something that looks unusual and the first thing you do there is
Ulumda bulur yal zatlar köp bolýar. Mysal üçin bir barlyk adatdan daşary bir zatı görkezýär. Olsoň seniň eden ilkinji işiň muňa dogrudan özümiz hem ynanamzok diýmek bolýar. Şondan soň eksperiment üçin olunan enjamlaryň, analizleriň we teknikalar bilen muňa düşünmäge tinişýärsiň. Köp halatlarda bir sadaja düşündiriş tapylýar. Yankı karasılmadık gözlük gidiyer. Yönü kemahallar bile bolmayar. Hedirki yağdaydı hem bolan zatçı. Hizmattaşlık ediyenler ona öz encamlarının üstü bilen düşünmek için bu maglumatları katı köp analiz ediler. Yönü giden zat yok. Ünlükü edilmeli iş bunu köp alımların bağırlığını vermek. Bu hem şu vaat ediliyer deyip gülüyüz aydiyer.
By the broader particle physics community and that's actually what's happening right now.
Gelizin aytmağına göre eksperimentte bir seyavluk bulaymasın deyip alımlar onların gelen neticelerini ençeme aylap evran evran gözden geçiriptirler.
Relativity has withstood the test of time for nearly a century and
Odnes yeterlik bir asır oğlu sinadan geçirilen zat. Ol halkın bağırlamadık zatı del. Bu edildi. Odnes yeterlik barada uzak vaxtla ölçevler, eksperimentler, gözlükler bollu. Şu vaxta selli bu kosmiki çatlık çeğini aşlık bir zatın bağırdığını görkeden zat yok. Şol sebepten bu şu vaxta selli bulun zatlara ters bir zat bolyar. Bu ol yanlış değildi. Gidel, yöne alimlerin arasında muna başka bir düşündürüş bolmalı diyen duygu var deyip Giliz aydiyar.
That there must be a different explanation out there.
Giliz serinin alimlerinin gelen neticeleri öğer baştak alınıp alınan bağlarlarda tasdiklansa, bunun fizika alımının geleceğine güçlü tesir edecektiğine aydiyar.
One of the big dilemmas arising from 20th century physics is that so much of
physics 20-nji asyryň uly gysyklarynyň biri döwürewap fizikanyň köpüsiniň öten asyryň ýerki bölegine peýda bolan iki sütüne esaslanmagyndan gelip çykýar. Bularyň biri otnesiterlik bilgisem kvant mekanikasy, otnesiterlik agyrlyk teoriýasy, agyrlygyň kvant teoriýasy ýok. Şol sebäpden bu iki rady barlaşdyrmak döwürewap fizikanyň iň möhüm Dedi bolmasa da mühim maksatlarının biri olup duruyor. Floriali zatlar tapılsa onu bunun devreva fizikanın iki esası sütününü barlaştırmağa bir yol açmak mümkün. Yöne ilki bilen edilmeli zat bu gözlüğün doğru ya ne doğru doğru bilmek deyip geliriz aydır.
But first of all we need to make sure whether this thing is real or not.
Giliz'in aytmağına göre öz baştak bağlığın neticeleri tamamlanıyansa en adından ençeme aya Я энчеме йыла чекмегде мүмкін.
Хабарчымыз Арат первуші діңледіңіз. Гепле Арадатлық радиосы хабарлар күнделігі программамыды дауам еттіріяр. Оның ғалын бөлігінде. Түркмен санды ачылан халқары китап сергісі өй юртты соңқы дөгірді чап еділіян китапларын хейл варыды хабарчымыдың репортажымы. Юрттағы қарбы бөлімдегі яғдайлар барыды мағлұматлары ве Split This Rock құрамасының директоры Шахир Сара Бровнинг мен сөхбеттесшілігі діңләп білерсіңіз. Толқыларымызда қал. Gepli Aradatlyk radiosu bir programmamyzy dowam etdirýärs. 22 sentýabrda Türkmenistanda 6-njy halkara kitap sergisi we kitap ösüşüň we hyzmatdaşlygyň ýoly atly ilmi konferensiýa öz işine başlady. Serge dünýäniň dürli döwletleriniň wekilleri, döredijilik işgärleri, ýazyjylar, şahyrlar, edebiýatçylar, kitap hudojnikleri, tanqidçiler gatnaşýarlar. Sergide türkmen klassik şahyrlarynyň goşgulary toplumlary, ýurdun ykdysady, syýasy sferasyna degişli rus, ingliz, türkmen dillerinde çap edilen kitaplar goýulypdyr. Eýtim soňky döwürde Türkmenistanyň kitap dukanlarynda türkmen dilinde ilhalar, häzirki zaman çeper eserleri, okuyucuyunu kızıklandırıp bilayacak ılımı popüler kitaplar bar mı? Gelin bu arada habarçıymadı Murat Kurbanın reportajını dinleyelim.
Türkmenistanlı karasılık dövrünün poligrafya pudoğu Sovet dövrünün aklına dengeştirildi Hiltay'dan ösü. Döwletde degişli tipografiýanyň aklysynda Heidelberg ýa dünýä belli poligrafik enjamlaryny öndürýän kompaniýalaryň enjamlary oturdylar. Ýurtda islenlik neşirler ýokary hyýyllyk kagazlarda çap etmäge mümkinçilik bar. Emma kitap dükanlaryna türkmen dilinde ilhalar, häzirki zaman çeper eserleri, okuyjyny gyzyklandyryp biläjek ilmi popüler kitaplar ar. Munyň sebäbini Aşgabatly medeniýet işgäri Bayram Olarow şeýle düşündirdi. Türkmenistanlı adamlar okaja ilhalar kitaplarının çap edilmeyenlerinin sebebi yurttaki Sovet dövrünün veri hareket edilen senzuru. Yurtta dörözücülük erkinlik yok. Erkinlik yok yerine dörözücülüğüm yok. Dine yalancanlıkta ya da siyasi rejimi aşığı pahalılıkta yakasın tanıdın ya da şahiyelerin kâirlerinin eserleri aleti bir kitap bulup çıkıyor. Bu yağda dine ve yurdun medeniyetine öz yarama tesirini yetirmen eysen Türkmen dilinin yitik gitmeğine hem getirer. Sebe Türkmen diline direkli ilmi popüler ve oku kitaplarda yok. İlmin dürlü uğurları boyunca spravışniklar, ensiklopediler ve sözlükler düzülmeyer. Sonun için Orsiyada beyleki daşa yurt dillerine kitaplar köpe koyar deyip bayramı razıfa etti. Sonku 4 yılın içinde Türkmen ve Sovet Türkmen edebiyatının klasiklerinin eserler Latin ilibbiyinde teyreden çap edildi. Türkmenistan tarihini değişti kâver kitapları hem çıktı. Şehirde çağlar için kâver ertekler illüstrasörler belirlik neşir edildi. Ama bu kitapların hem o diyen köp satın almayandığını aşağıdaki kitap dükkanının satıcısı 37 yaşlı anlamada diyor. O okuyucuların esasen Rus diline kitapları has köp satın alayandıklarına edip şey ediydi. Sözlükler, ensiklopediler, kompüter, internet bağda kitaplar kovgeçiyar. Çağlar için oğuzun illüstrasyalı spravaşlıkları hem satın alayanlar azdır. Ama bu kitapların ehvesi Rus diline kitaplar. Orsiyette, Belarusya'da, Ukrayna'da çap edilen son bu kitapların bakası kımbat boyar. Yönümü aramadan olur satın alıyorlar. Benim dükkanımda Türkmen diline son küçükken kitaplar hem var. Ama onların alıcıları az. Esasen çağlar için ertek kitapları kovu geçer. Doğru Türkmenistan prezidentinin kitapları hem bir nemi kovu geçer. Sebebi studentler ve onların muallimleri bu kitapları satın almaya mecbur ediliyor deyip anlamlar kurdum verdi. Resmi malumatlara göre Türkmen Devlet Neşriyat Kulluğu şu yıl 165 tane kitap çap ediptir. Sonların 100'den ağırı oku kitapları olup 70 devreği siyasi cemiyetçilik ve çepere deviyat.
Xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz.
Karasız Türkmenistan'ın diaspora siyasetini ne ayırlı ütkeşmeler gerek?
Karasılık devrine yurtta diaspora siyaseti boyunca meşhur olan ne yurtta devlet organı kendine edilmedi.
Eyralı Türkmen şahir ve jurnalisti Naz Muhammed Pakka'nın ağrıdan çıkanını 9 yıl boldu.
Eğer şahir olasın yerde ağrıda ağır, paralarda para değil, bırnağın götürse kendinden götürse.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahamını siz anlı gün akşamı ve şemmeğini iyirden dinleyebilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlardaky Split This Rock atly şahyrlar guramaty we Washingtondaky Siýasat ilmi barlyk institutynyň Foreign Policy in Focus proýekti şenbe güni Washingtondaky daşary ýurt wekilhanalarynyň birnäçesiniň Birmanyň, Yemeniň we Türkmenistanyň elçihanalarynyň öňünde bu ýurtlardaky senzura protest bildirip dissident goşgularyny okamakçy. Kärdişim Yuşan Annoğurvan Split This Rock gurumasynyň direktori şahyr Sara Browning bilen söhbetdeş boldy. Gelin şonu dinläliň.
Sara, siziň şenbe güni Birmanyň, Yemeniň we Türkmenistanyň Washingtondaky elçihanalarynyň öňünde dissident goşgularyny okamak kararyna gelmeňiziň sebäbi näme?
Because Saturday is a day of poets speaking out all over the world for peace.
Sebäbi şenbe güni dünýä boýunça şahyrlaryň parahatçylyk, adalatlylyk we ygtybarlylyk üçin çykyş edýän güni. Biz şahyrlaryň ähli raýatlaryň özgeşligi üçin jemlenmeginiň kyn ýerlerini Şahirlerin hemrayetlerin tetinin cenzura, repressiya arkalı boğulayan yerlerine ünfü çekmetledik. Şahirler köplenç halkın arzu ütleglerinin, umuitlarının ve hiyarlarının aydımçısı olyar. Onson zalim hükümdarlar ve hakimiyet eyleri onları üreyen huuplu hataplayarlar. Neticede şahirler köplenç cenzur ediliyar, tutulup batılıyar, ya onlanam ervet yağdayet alınyar. Şu tevapten bir dünya Dünýäde şahyrlaryň arkayyn gürläp bilmeýän her bir döwlet üçin üç ýurdun elçihanatynyň öňünde protest bildirmegi taýlawallyk.
Washingtondaky elçihanalarynyň öňünde protest bildirilijek üç ýurdun biriniň Türkmenistan bolmagynyň sebäbi näme? Siz Türkmenistanyň şahyrlaryň arkayyn gürläp ýa çykyş edip bilmeýänini nirden bilýäňiz?
I know that human rights the regime in Turkmenistan has a terrible
Men Türkmen rejiminin adam hukuklary we söz azatlygy babatda kiyadynyň gaty yaramadygyny bilýän. Ýöne men bu gurdaky gözlewlerimi şinni hem dowam etdirýärin we köprak da tapmaga çalşýärin. Men häzir türkmençeden inglizçe geçirilen goşgulary gözleýärin. Emma olar tapmak kyn düşýär. Biz okuma üçin merkezi Aziýanyň söz azatlygynyň boğulýan beýleki yerleriniň şahyrlarynyň tercüme edilen goşgularyny gözleýär. Men bu meselelärin üstüne häzirem işläp otýaryn.
in translation. So I'm still working on that.
Siz bu çare doğrudan Türkmenistan yerli yurtlarda söz azatlığının ilerlemesine tesir getirir öydersiniz mi?
Well, I have no idea. But what I'm hoping is that we
Men muni aytıp biljek täl üýüne meniň umyt edýän zadym biz amerikanlar hökmünni dünýäniň köp ýerine açyk pikirini aýdyp bilmeýän şahyrlaryň ýagdaýyna üntü çekeriz. Biziň öz hökümetimizem köplenç ýagdaýda şol şahyrlaryň, ýazjylaryň, wiraýatlaryň sesini batýan rejimler gollaýar. Onsoň biz türkmenistanyň hökümetine ýüzlenşimiz ýaly öz hökümetimizde de ýüzlenýäris. Biziň bu ganhor we repressiw rejimleri gollama bet etmegimiz gerek. Ähli ýurtlardaky adamlara söz azatlygy we azat bolmak gerek.
We need to stop supporting these murderous repressive regimes. All the people everywhere need free expression and need to be free.
Kardeşim Ýuşun Anna Gurbanyň şahyr Sara Browning bilen söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize goz golýan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiniz.
Hormatly dinleyiciler, hatlaryňyza garaşýar. Bidiýet programmamyzy Türkmenistanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanda 18 ýaşy dolan oglanlary 2011-nji ýylyň güýçke goşum gullugyna çağırış we gulluk möhletini dolduranlary goşum gullugundan boşatmak barada Türkmen prezidentiniň permany yerli metbugatda çap edildi. Harby gullukda käbir ýüz berýän ýakymsyz ýagdaýlar enatalary alada goýýardy. Emma soňky 5 ýylyň dowamında harby bölümlerde Negatif ýagdaýlaryň azalandygy bize gowşýan maglumatlarda aýdylýar. Habarçymyz Sultan Açylyw harby gullugynyň soňky ýagdaýlaryna syýn etdi. Gelin habarçymyzyň maglumatlaryny diňläliň.
Garaşdylygyň başga ýyllarynda Türkmenistanyň harby bölümlerinde ýüz beren negatif ýagdaýlaryň soňky 5 ýylyň dowamında aradan aýrylýandygyny ýyldaşlarymyz belläýärler. Şeýle de bolsa goşunda gullug edýän ogly bolan enatlar hemişe aladaly edýärler. Garaşylmayan wakalaryň ýüz bermeginden howaterlenýän enatlar ýurdun bir welaýatyndan başga bir welaýatyna gullug edýän oglunyň ýerinden her 4-nji aýdan bir gezek baryp habar alýarlar. Türkmenawa şäheriniň harby gullukçy töýleni aýtmany görä harby bölümlerde düzgün tertip öňetleşipdir. Harby işgärlerden talap güýçlendi. Uzun kyýyllarda hyýaly her aýda 50-100 amerikan dollaryny para alyp eskerleri gullug döwründe öýde bolar ýaly edilýän zat ýok diýip ol özüniň işe başlan 5 ýylyň dowamyny da şeýle fakta duşmandygyna aýdýar. Afserler tarapyndan eskerleri yerli yersiz ýentişmek ýa bolmasa pul alyp öýlerine otpuska goýbermek ýaly fakitler hem göze ilmeýär. Harby işgärleriň aýlyk gullukları öňet, ýaşaýyş çaýy bilen üpjün edilýärler. Harby çeýnine görä 1000 manatdan 1500 manata çel aýlyk tölenýär. İş ýeriň bilen hoşlaşmajak bolsaň düzgün tertibi gyşarlyksyz berjaý etmeli bolýarsyň diýip ol sözüne goşdy. Eskerleriň iýmit ýagdaýlarynyň hem öňetdigini toýla aýdýar. Döwlet tarapyndan üpjünçilik dol ýerine ýetirler. Soňky 3 ýylyň dowamında harby bölümlere degişli kömekçi hojalyklary hem ýapdylar. Indi eskerler ekin ekip mal bakmaýarlar. Diňe harby täälim almak bilen meşgul bolýarlar. Hususy hojalyklarda eskerleri işletmäge beren komandirlerden bu iş üçin jinayet jogapkärçiligine çekleleri hem boldy. Bu bolsa harby işgärleriň öz borçlaryna düşünmeklerine ýardym berdi diýip ol sözüni soňlady. Bir döwür boldy. Harby bölümlerde edenetliklerin soňu ýok ýaly göründi. Näbir ýigitler harby bölümlerde urulyp ýenjilip maýyp bolup geldiler. Näçe eskeriň jesedi geldi diýip Mary welaýatynyň Hemraga söhbetdeşlige goşuldy. 1992-nji 2000-nji ýyllar aralygynda harby bölümlerde urulyp ýenjilmeden açlykdan ejir çeken oglanlar gaçyp öýlerine gelýärdiler. Enatalar olary ýygnan baran halaty olaryň kabul edilmedik wagtlary hem bolupdy. Käbir oglanlar bolsa harby bölümlerden gaçyp onda munda yatıp turup öýlerine de gelmän gaçsak bolup geldiler. Olary innen adam hem bolmandy diýip hemraga ýatdylar. Şun kun şol eskerler atta boldylar. Olar bir ýyl gullug edip bir ýyl gaçsak bolan boldylar. Olara harby bilet berilmedi. Harby bileti bolmadyk oglanlara bolsa Türkmenistanyň raýatlyk pasportyny almak başartmaýar. Gulluga alynan oglanlaryň köpüsi şol wagt pasporty bolmasa da gulluga alınypdyr. Emma olara gulluktan gaçandyklary üçin soňra pasport almak başartmandyr. Hemrağan aytmanı vara öyli şıklı olan şeyle oğlalar öl ayalı bilen resmi nikadan geçip bilmeyerler. Oların dünya inen çağaları ecetinin familiyasını götürerler. İn yamanı hem olar hazır kıvatta işe hem girip bilmeyerler. Dip Hemrağa sözün sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılvan dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azatavar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azatavar.com dikçılık m adresten tapıp okap dilersiniz.
Hormatlı dinleyiciler, sağlıklı arık etmeden son günün mühim haberlerinin qıyısqaça mazmunu bilen tanışardınız. Ondan son gepleşigimizi göz yetim programmamız bilen devam ettirerdiz.
Gel gülüm neylersen gezdin cihan içinde şat topraktan gelendin bunca harekan içinde kaldın dünyada mende yüreği kan içinde rüstemcalar varmışlar yere yeksan içinde sen onun yanında geçersen sen içinde Su atmadan çöllerden Pesperemli sözlerden Haram sözlü dillerden Men bir asi bendenim Kemineme kullardan Hicalata koymadım Yaşı yaman içinde Çıkkan şene Başında yüzyılan vardır Doymaz gözün dünyadan Dur koşamış kum vardır İyi bir akıl adamca Sana kapır kim vardır Kurtakça nezer kıl Gülü kırman içinde Thank you. Maktım seni elden mi? Yalvan dünyaya gezeni Ömrünü cahil tutma Çin yalana işanı Ecel yapken yanımda Okyayım gezeni Mahşer gün var birader Bir iman kazanı Kıvrı gelip boş gitme Yalvan cehan içinde Kıvrı gelip boş gitme Yalvan cehan içinde